peine d'arbreton, Netzo. Pas tos triugen vlo, va bed an unet, le un ma karet, rin en Europe. Eie, de sfin ar blavei ou pevaham, be ki kreiz ar blavei ou pemkan. Ar ahan no sa ed an impaler ez vroz, nahe, deus ar hokaz da rin, a deus ar mour baltik dan Danub. Hag ur bern leorioù ur mord, ur bern leorioù zo beskrivet va ho an draha, va ho ar boioù pe a herioù zo bezistruzet gato, kalz leorioù zo beskrivet va ho ar atila, a filmou zo betroet memes, a kouskoude, kouskoude vuir ket kalz traoù deus ar aha. Nann, vuir ket pet a vo hultur, a vuir ket memes pes a langaj na vie sever gato. Nann, ben nann peger, a aha nann ven ket ar skritur neo. Fin, deus an draha nom ket sur, ho, me vid ar mare neus kebeka ed leor bet, na skrid ebet a vefe beskrivet gant nunet. Hag ar poblou al, ar poblou neus gwaet brez el deo, ar romanet, ar vizantinet, an armenianet a mevarme, ar aha neus ket skrivet tra va ho an drahe eo, va ho hultur. Kalz historianet pe beleien neus skrivet divar o ven, tud giz a mian Marcelin, pe Jordanes la keom, hag ar aha neus kontot penons vanim gaet an nunet ban Europe, a pe se defet no bet an drahe gouze. Men eus ket gour bet kajimant a nou saver deus o mod de vevi, deus o religion pe traoagise. A setu vuir ket brame pet a vo a religion, na pe sa langaj vie saver ad gato. Bo, an draha zo normal war ma traha. Sur war ga egueul ar an historian di chapi kuit pe mont de nimgu pa teun do bro vi studi an eo. Men ma traha vefe moyen de hout pe sa langaj zaver e an unet, ser studi eo an oioù. Eie, pugur an vier kalz an oioù. An oio giz lakeom Matila, ivrur Bleda, Balambar, Perroa e Lak, a setu matra giz mezla ar tar, se a studi an an oio sa, vefe moyen de hout, pet a vour langes. E ia, me emzo de zivoul gandraha. Pe gama peusran, an veu drom an an oio sa, brame, gar pe zo beskrivet gar romanet, a gar real. Hag an an oio sa, zo be transkrivet e latin, pe e gresian agna. A setu matra in be diformet, pe transkrive fal. Me guire, ben ve studi edo han oio, zo moyen de jonjol zaveren o langaj turk, turkek. Attila, la keom, Attila e han o ar ster Volga e Tatarak, ar Volga ruer mord ba Russi. Hag an Tatarak raparte deus familiariz ou turk. A vint an mord han oio al, zo bekaet gruio a gise, gruio turk, turkek. Setu neha al febe o yez turk. Hag espen, her ven eus lerd an historianet, e deud an unet deus kreiz nazi. Gechal, a bram c'hoar memes, Gechal va poblou turk e chom deus an tusa. Eie, me peze ne ket tra war vi lerd van turket. Nan. Pugur zo historianet dal, a jonge deo van deud deus pel c'hoar, rog an draha. Pel c'hoar, deus ar Siberi, pe deus ar Mongoli. Eie, ba ar Mongoli pe ba ar Siberi van vevi Gechal gouz. Me guir, bar Mongoli pe bar Siberi, zo langaj ou turk bram. E me o bern langaj ou al zo ye. Langaj ou mongolek zo ye. A trawal ho. A pel zo zo deus an draha. Kajim an eiskan vla so ma traha. A setu e chans an antra ou ba oa. A gespen, pa van deut dan Europe, van ket o hen neo. Nan, o bern poblo al va deut do heul. A lanet, sarmatet, poblo german hag a kemen so, o seurt konfederasi un van draha ma peusran. A benna ha matra ha vo o seurt lingua franca, tre tout an utse, o langaj boutin ma keret. A setu, dam dan draha, e die se ho, stert a ho, gout pe se langaj a vie severet gant unet, bram. Turke kous, pe mongole kous, pe o langaj al ho, den ne voir.